Nevar neievērot to, ka COVID-19 krīze ir atklājusi personālu ļoti nopietnu trūkumu veselības aprūpē. Pie tam visu līmeņu, gan aprūpes personālu, gan ārstu trūkumu, arī rezidentu trūkumu. No līdzīga situācija, ka nepietiek māsu absolventu, ir arī māsu izglītībā. Patās mēs zinām, ka valstī trūkst arī dzemdību speciālistu. Māsu trūkums mērāms pāris tūkstošos Latvijā. Un šobrīd, kad ir sāsinājusies veselības aprūpes krīze un ārkārtas stāvoklis ieviests veselības aprūpē, mēs ierosinām veselības ministrijai piešķirt papildus līdzekļus, lai sagatavotu vairāk gan medicīnas māsu, gan ārstu, gan arī piešķirtu papildus līdzekļus rezidentu tālākai izglītībai. Tas ir vidēja termiņa risinājums, tātad būs jāpaiet dažiem gadiem, lai šie jaunie speciālisti stātos šobrīd tukšo mediķu darba vietās un sāktu sniegt ārstniecisko palīdzību sabiedrībā.